Azadlıq Radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
İzin ötən sayını Azərbaycan International dərgisinin baş redaktoru Betty Blair'in Qərb Universitetinin Filologiya Fakültəsinin tələbələri ilə görüşünə həsr etmişdik. Betty Blair uzun illərdir həyat və yaradıcılığını araşdırdığı yazıçı Yusif Vəzir Şəmənzəminli barədə tələbələrə maraqlı bilgilər vermişdi. Əli və Ninonun yorulmaz araşdırıcısı tələbələrə oxuduqları universitetin 1 kilometrliyində yerləşən və Yusif Vəzirlə bağlı olan binaların tarixindən də danışmışdı. Kiçik xanımın böyük hünəri adlandırdığımız birinci bölüm öz mənzilində 8 ay gizli yaşayan Yusif Vəzirin sirrinin açılması ilə bitmişdi. Telefonla danışmaq üçün açıq qapıya boylanan qonşu qarşısında Yusif Vəziri görmüşdü.
What eventually happened a little bit later was Vazirov's had a telephone and one day I guess maybe the kids went outside and they left the door open. A neighbor comes in and says, oh, Vazirov, you're here. When did you come here?
Ardınca nələr baş verdi? Həbs təhlükəsi ilə üzləşən Yusif Vəzirin son böyük səhvi nə oldu? Xanım Betinin 7 bina layihəsinə daha hansı məşhur binalar daxildi? Beləliklə, Azadlıq Radiosunun iz proqramında Betty Blair ilə tələbələrin görüşünə həsr olunan ikinci bölüm başlayır. Bu bölüm Yusif Vəzirin son səhvi adlanır.
Və bir gün Vəzirovların evində telefon var idi. Qonşulardan biri qapı açıq olduğuna görə içəri girir və görür ki, Yusif Vəzir evdədir.
And he can't say I've been sitting here for 8 months writing a book. So he says I came last night.
Və o deyə bilməzdi ki, mən neçə aylardır burada gizlənirəm. O deyir ki, mən dünən gecə gəlmişəm.
But again then he had to leave. He had to leave. He was very much afraid. You know, 1937 was a bad year.
Lakin o başa düşür ki, yenə də qaçmalıdır, burdan uzaqlaşmalıdır. Çünki 37-ci il çox çətin bir vaxt idi.
Eventually he got a job in Urganj.
Nəhayət o Özbəkistan Urganj şəhərində iş tapır özünə.
And he was teaching at a pedagogical institute there, teaching Russian language.
Və orada pedaqoji universitetdə rus dili müəllimi kimi işə düzəlir.
He would write to his family, but he would write at the address where the Tazabek apartment was, where the mother-in-law was.
O, oradan öz ailəsinə məktub yazırdı, lakin öz qaynanasının mənzilinə ünvanlayırdı məktubları.
In 1939, he said, I want to go to Nalchik, you know, up in Dagestan. I want my family to meet me there in the summer. I want to go there. I want to be with my family.
39-cu ildə ailəsi ondan belə bir məktub alır ki, mən Nalçıqə gedirəm, siz də ora gəlin, orada bir yerdə olaq. Ailəsi ilə bir yerdə olmaq istəyir.
It was a bad mistake.
Bu çox böyük bir səhv olur onun tərəfindən.
Because somehow or other the authorities found out where he was going, that he was back in Urganj, and by January they arrested him and brought him back to Baku, and then he was 8 years he had a sentence in the gulag, and that was up north above Moscow, above Nizhny Novgorod, and he died 3 years later in 1943.
Bu səhvin nəticəsində artıq hökumət bildi ki, o hardadır və onu 1940-cı ildə həbs etdilər və onu Moskvanın yuxarısında Nizhny Novgorod tərəfdə belə bir ərazi var, lager var. Orada onu həbs etdilər 8 il müddətinə. Lakin 1943-cü ildə 3 il sonra həbsindən 3 il sonra orada vəfat etdi.
I come to Baku about 2-3 times a year, and every time I come, I go look at that house. I said, did they tear it down? Have they put a new apartment house up? I really advise you, please go look at this house in case sometime they tear it all down and a big tower goes up. This is a very famous house. Simple house, poor house, but it's very important for the adabiyyat of Azerbaijan.
Mən hər dəfə Bakıya gələndə mütləq gedib o binaya baxıram ki, görüm onu hələ sökməyiblər. Sizə də məsləhət görürəm ki, gedib baxasız o binaya, nə qədər ki, hələ orada söküb yerində hündür mərtəbəli bina tikməyiblər. Çünki bu bina kiçik, sadə bir bina olmasına baxmayaraq, Azərbaycan ədəbiyyatında böyük rolu olub bu yerin.
Okay, next picture. Okay, Economics University.
Bu İqtisadiyyat Universitetinin binası.
Okay, 100 years ago it was Realny school.
100 il əvvəl bura Realny məktəb adlanırdı.
And Yusif Vazirov attended that school from 1906 to 1909. He graduated in 1909.
Ve 1906-1909-cu illərdə Yusuf Vəzir Reali Məktəbdə təhsil almışdı.
And they kept very, very good records there.
Ve burayla bağlı sənədlər çox yaxşı saxlanılır.
We know what classes that Yusuf Vəzirov took.
Bizə məlumdur ki, məsələn, burada hansı dərslər keçilirdi, Yusuf Vəzir hansı dərsləri keçirdi.
We know which subjects he liked the best and which subjects he liked the worst.
Biz bilirik onun sevdiği fənlər hansıydı, sevmədiyi fənlər hansıydı.
He liked literature he liked Russian language, he liked history. He did not like mathematics.
O ədəbiyyatı sevirdi, tarixi sevirdi, lakin o riyaziyyatı sevmirdi.
Again, if you've read Alianino, the same thing there. He's always very, very bad in mathematics.
Yenə Əli və Nino romanına qayıtsaq, görərsiniz ki, orada Əli xan da riyaziyyatı sevmir və həmişə problemləri olur riyaziyyatla.
We also know how many days he was sick and didn't go to school.
Biz hətta bilirik o neçə gün dərs buraxıb üzürlü səbəblərdən xəstə olduğuna görə.
And we also know what the makeup of the classes were. For example, how many Russians were in the class, how many Georgians, how many Jews, how many, they used to call them Tatars, okay? How many Azerbaijanis were there? It shows all that information.
Və məktəb sənədləri bizə hətta sinifin tərkibini də göstərir. Neçə nəfər Azərbaycanlı, neçə nəfər Gürcü, neçə nəfər Erməni, Rus və o vaxt Tatar adlandırılırdı. Azərbaycanlılar nə qədər Tatar oxuyur.
And Savinge knows this very well. She looked very hard at that information in the National Archives.
Həmin məlumatlar Azərbaycan Dövlət Milli Arxivində yerləşir.
Lots of information there. Another thing that we know is he had his notebooks, and his notebooks are, some of his notebooks are still kept at the Institute of Manuscripts. Next slide. Okay, what do we have here? He liked drawing, he liked painting, okay? And what do you have here? You have combination of cross, you see at the top, and crescent. And he was, you know, piddling on his notebook a lot like this. We found five examples of cross and crescent.
Yusuf Vəzir həm də rəsim çəkməyi çox sevirdi və o gündəliklərinin səhifələrində belə rəsimlər çəkirdi, cızmaqara edirdi. Biz 5 belə rəsmə rast gəlmişik ki, hansında ki aypara və xaç bir yerdə çəkilib göstərilib.
And Alianino, what's the theme? Cross, crescent. And he's experimenting with this even on his notebooks.
Əli və Nino'da da biz bəs bunu görürük. Aypara və xaç, yəni müsəlman və xristiyan.
Okay, next photo. Across the street, school number 132, across from Baksovet.
Baksovetlə üzbəüz bina 132 nömrəli məktəb.
And in the book Alianino, this is Nino's school.
Bu Nino'nun təhsil aldığı məktəbdir.
Okay. The Economics University was where Ali was going to school. Even though Vazirov went there, Ali also went to that school.
Romanda Ali Xan da həmin reali məktəbdə təhsil alır.
Early 1900s, the school had two floors.
Əvvəl 1900-cü illərdə məktəbin iki mərtəbəsi var.
Then there were three floors, and now there are four floors.
Üç mərtəbə oldu, indi isə dörd mərtəbə var artıq.
And if you remember again from Alianino, recess comes, the teacher is trying to say east, west, what are the students going to do? Are you going to be like an Eastern? Are you not going to be like a Western? And then recess comes. Recess, a break from the class.
Aha, yes. Və bu dərslərin birində də bəziləri biz görürük ki, onlar müzakirə edirlər, qərb yaxşıdır, yoxsa şərq yaxşıdır. Və görürük ki, sinif burada iki yerə bölünür. Bəziləri qərbi seçirlər, bəziləri şərqin daha üstün olduğunu düşünürlər.
And there's three things that he tells that you can do. He says you can beat up on the other guys. They have, if you have silver, they have gold epaulets. They could beat up on each other, and there was also a men's gymnasium inside Realny School, so there really was something there.
Bu vaxt Realny məktəbin daxilində həm də gimnaziya yerləşirdi.
Or you can start talking with your friends in Azerbaijani language, because it was forbidden. This was a Russian school. You couldn't say, talk in Russian. Teachers knew Russian, they didn't know Azerbaijani. But he says you can talk Azerbaijani on at recess.
O bildirir ki, etiraz əlaməti olaraq Azərbaycan dilində danışa bilərik. Çünki o vaxt Azərbaycan dilində danışmaq qadağan olunmuşdu məktəblərdə.
Or you could go across the street to Nino's school.
Ya da fikirləşirdik ki, dərsdən qaçıb Nino'nun məktəbinə gedə bilərəm.
And of course we know what happens in the story. He goes across to Nino's school.
Və o romanda da görür ki, küçəni keçib Əli Nino'nun məktəbinə gedir.
Okay. Who built this building? Who built the building?
Kim inşa edib bu binanı, bilirsinizmi?
Who? Nagiev, not Tagiev, Nagiev.
Ismailia.
Okay, it was built in memory of his son, his only son, who died of tuberculosis. Very, very grand, beautiful building.
Nagiev bu binanı inşa etdirib, oğlu İsmail'in şərəfinə, o vərəmdən vəfat edib çox erkən yaşda.
I included this into your seven buildings here.
Mən bu binanı da bu 7 bina içinə daxil etdim.
Because one of the most important speeches in Alianino, the novel, comes from Nagiev.
Çünki Əli və Nino romanında səsləndirilən çox mühüm çıxışlardan biri məhz bu binada, məhz bu binanın inşa edən Nagiev tərəfindən edilir.
Okay, if you've looked very close at the front entrance of that building, let's see the next slide.
Binanın əgər ön tərəfinə diqqət yetirsəz,
there you go. Do you remember up at the top over the door?
Qapının yuxarı hissəsində.
Okay.
Belə bir
sort of looks like Jesus, huh? This is Bob.
İsa'nı xatırladı, lakin bu Bob'dur.
Because Nagiev was a Baha'i.
Çünki Nagiev Baha'i təriqatına etiqad edirdi.
Okay, how does that relate to Çəmən Zəminli?
Bəs bunun Çəmən Zəminli ilə nə əlaqəsi var?
Okay, in the summer when Çəmən Zəminli used to go to see his mother in Ashgabat, he was here and Tagiev was giving him money to study here because they had to leave Shusha in 1905-1906 because of the fights in Shusha. So he came to Baku for education. His mother went to Ashgabat.
1905-ci ildə birisi ki, Şuşada erməni müsəlman münaqişəsi baş vermişdi və bundan sonra bir çox tələbələr Bakıya gəlməli olurdular təhsil üçün. Yusif Vəzir də onlardan biri idi və bu vaxt o Bakıya gəldikdən sonra onun ailəsi də anası Aşqabada köçmüşdü.
Okay, and when he's there in 1908, he says, there are so many believers of Bob here. There are 12,000 people in Aşqabad who believe in Bob.
Məhz burada Aşqabada gedəndə Yusif Vəzir bəhailərlə tanış olmuşdu. O yazılarında qeyd edirdi ki, burada bəhai dininə etiqad edənlərin çox sayılı etiqadçılar var burada.
And he says we've been told that they're very bad, very bad people. They're very bad people.
Və onlar pis insan kimi qiymətləndirilirdi.
But when he got to know them and talk with them, he says, "Oh, they're very good people. They're very much like us. They believe in God. They believe in freedom. They believe in progress."
Lakin Çəmən Zəminli onların bir neçəsi ilə söhbətdən sonra belə bir qənaətə gəlmişdi ki, əslində onlar da yaxşı insandır. Onlar da Allaha inanırlar, inkişafa inanırlar və azadlığa inanırlar.
There's a very very important speech if you're going to read Alianino. There's a very very important speech by Nagiev.
Nagiev Əli və Nino romanında çox mühüm bir çıxış edir.
All of the oil barons are gathering around and talking among themselves.
Bu vaxt neft baronları, hamısı neft maqnatları bir yerə yığılıb müzakirələr aparırlar.
World War 1 is in progress.
Bu vaxt Birinci Dünya müharibəsi gedirdi.
And the oil barons are saying, what's going to happen? What's going to happen? The war, is it coming to Azerbaijan?
Və neft maqnatları müzakirə edirlər. Görəsən nə baş verəcək? Bu müharibə Azərbaycana da gəlib çıxacaqmı?
And they say, maybe it will come and maybe a lot of bad things can happen to Azerbaijanis.
Və onlar düşünürlər ki, ola bilər ki, müharibə Azərbaycana da toxunsun və Azərbaycanlılar üçün çətinliklər baş versin.
But we have a lot of money. We have a lot of money and maybe the war won't touch us.
Bəziləri də düşünürdü ki, bizim çoxlu pulumuz var. Ola bilər müharibə bizə təsir göstərməsin.
And after the war, they'll want our oil more than we will need them. They'll need us. The world will need us more than we need the world.
Və bizim dünyaya ehtiyacımız olmayacaq müharibədən sonra. Dünyanın bizə ehtiyacı olacaq, məhz neftimizə görə.
But Nagiev finally got up and he made a little speech.
Və bu vaxt Nagiev qalxır və belə bir çıxış
I want to tell you, I want to give you this speech because it's very, very important.
Mən istəyirəm bu çıxış olduğu kimi səsləndirəm, çünki çox mühüm məqamlar var orada.
It's one of the most important things in Alianino novel.
Məncə, Əli və Nino romanında demək olar ki, ən vacib hissələrdən biri də budur.
So he says,
o deyir,
he says, I'm an old man.
Mən qoca bir kişiyəm.
I don't like what I see and I don't like what I hear.
Mən gördüklərimi və eşitdiklərimi xoşlamıram, sevmirəm.
The Russians are killing the Turks. The Turks are killing the Armenians. The Armenians would like to kill us and we would like to kill the Russians.
Ruslar türkləri qətlə yetirir, türklər erməniləri qətlə yetirir. Ermənilər bizi qətlə yetirmək istəyir və biz rusları qətlə yetirmək istəyirik, məhv etmək istəyirik.
And then he asks, is that good?
Bəs bu yaxşıdır?
I don't know.
Mən bilmirəm.
We've heard our colleagues talking here and they talk about schools, they talk about hospitals, they talk about freedom.
Burada mənim kolleqalarım müxtəlif fikirlər səsləndirdilər. Onlar xəstəxanalar haqqında danışdılar, məktəblər haqqında danışdılar.
But what good is a school if what they teach is nonsense?
Bəs məktəbin nə xeyri var əgər orada cəfəngiyat tədris edilirsə, cəfəngiyat öyrədilirsə?
And what good is a hospital if it only cures the body and doesn't cure the soul?
Və xəstəxananın nə faydası var əgər orada yalnız bədəni, cismi müalicə edirlər, ruhu yox?
Our soul strives to go to God.
Bizim ruhumuz Allah'a doğru canlanır.
But all of the nations, they think they have God all by themselves, all to themselves.
Lakin bütün millətlər, xalqlar hesab edir ki, Allah onlara məxsusdur, onlara aiddir.
But I believe that God reveals himself through the wise men of history.
Mən belə düşünürəm ki, Allah özünü tarixdəki ağıllı, müdrik insanlar vasitəsilə təzahür etdirir, göstərir.
Like Christ, Confucius, Buddha, Muhammad.
Məsələn, İsa, Konfutsi, Məhəmməd kimi tarixi müdrik şəxslərin simasında.
We all come from God and we go back to God.
Biz Allahdan gəlirik və Allaha geri dönürük.
So one final thing he says, my advice is this.
Və sonda o deyir, mənim məsləhətim budur ki,
let's not do anything that would hurt anybody.
Gəlin başqasını,
anywhere in the world.
Dünyanın heç bir hər hansı bir yerində başqa bir şəxsi incidəcək heç bir hərəkət etməyək.
For we are part of them and they are part of us.
Çünki biz onların bir hissəsiyik, onlarsa bizim bir hissəmizdir.
That's Nagiev.
Bu Nagiev'in çıxışı idi.
Okay, next building, last building, number 7.
Və sonuncu 7-ci bina.
Can you see this?
Bu binanda yəqin ki.
Who built this building?
Bu binanı bəs kim inşa edib?
Tagiev. Okay, Tagiev. What was this building back in the early 1900s? How was it used?
1900-ci illərdə bu bina necə istifadə olunurdu? Nə qismində? Yəqin ki, bilirsiniz. Qızlar üçün məktəb idi. Qızlar.
What was it? School for school for girls, right? Okay, school for girls. What is it now?
Bəs bugün necə fəaliyyət göstərir o bina bilirsiniz?
Institute of Manuscripts
and it has
all kinds of things related to Çəmən Zəminli.
Burada Çəmən Zəminli ilə bağlı çoxsaylı sənədlər və materiallar var.
Let me tell you one thing that I think is very interesting there.
Burayla bağlı bir maraqlı məqamı sizin diqqətinizə çatdıraq.
In 1907, right after Çəmən Zəminli had come from Şuşa and he was living by himself and going to Realni school.
1907-ci ildə Yusif Vəzir Şuşadan gəlib Bakıda təhsil aldığı vaxtda,
you know the Molla Nəsrəddin newspaper, the publication.
Bu vaxt Molla Nəsrəddin jurnalı nəşr olunurdu.
Okay, Çəmən Zəminli, using his name Yusif Vazirov, wrote an article.
Və Çəmən Zəminli həmin jurnala bir məqalə yazır öz adı ilə, Yusif Vazirov adı ilə.
And he was attacking the mollas because they were taking advantage of the people in Şuşa and their superstition.
Və o Şuşadakı mollaları burada tənqid edirdi, çünki onlar əhalinin cahilliyindən istifadə edib onları aldadır və pullarını alırdılar.
How were they abusing the people?
İstismar edirdilər əhalini.
Well, when he wrote that and it went into Molla Nasreddin, he started getting death threats.
Bu yazıdan sonra Yusif Vəziri ölümlə hədələməyə başlayırlar.
People from Şuşa wanted to kill him, people from Aşqabad wanted to kill him.
Şuşalılar, Aşqabaddan olan bəzi adamlar onu öldürmək istəyirdilər.
So for 3 days he hid himself in his own apartment. Right around here.
3 gün burada Bakıda ki mənzilində o gizlənir, evdən bayıra çıxmır.
Actually he was living in a house just above the hammam, okay. It's a big building now, the original building's gone. He was living there and he hid himself for 3 days.
Və orada Bakıda təhsil alan zaman o Təzəbəy hamamının yanında bir mənzildə yaşayırdı və 3 gün orada gizləndi.
And he was really afraid that he was going to get killed.
Və o həqiqətən də çox qorxmuşdu ki onu öldürəcək.
And he wrote in his diary, the diaries that are kept here now, he wrote in his diary.
Və burada saxlanılan, bu binada onun gündəlikləri saxlanılır. Həmin gündəliklərin birində o yazıb ki,
I hope if somebody kills me, that somebody will gather my photos, my diaries, my writings, the things that I've done as a young person, and give them to my family.
Mən ümid edirəm ki, əgər məni öldürsələr, mənə ait yazıları, sənədləri, gündəliklərimi kimsə toplayıb mənim ailəmə aparıb verər, çatdırar.
He says, then they'll understand how hard I was struggling and how hard I wanted, you know, truth and honesty and education to come forth.
Və o vaxt bəlkə də onlar başa düşərlər ki, mən necə əzab əziyyət çəkirəm, necə çalışıram, vuruşuram ki, təhsil əldə edim və təhsil naminə nəysə edim.
And then his last statement was, because they say the spirit lives on.
Çünki mən inanıram və deyilənə ki, insanın ruhu heç vaxt ölmür.
And it's really because of the Institute of Manuscript that got all those materials from Kichik Hanım up in the bathhouse that put them here. That's why we've got all that material and that's why we can know very much about Yusuf Vazir Chaman Zamanli.
Və bu gün demək olar ki, onun o arzusu yerinə yetib. Onun bütün o yazıları, yəni bir hamısı olmasa da böyük bir qismi Kiçik xanım Acalova tərəfindən saxlanılıb və bu gün o əlyazmalar institutunda saxlanılır.
So, that's 7 buildings and I hope that when you pass them now that you'll know a little bit in relationship to Chaman Zamanli.
Bu 7 bina haqqında məlumat idi. Ümid edirəm ki, binaların yanından keçəndə artıq siz müəyyən bir məlumata sahib olacaqsınız.
Okay. Are there any questions? Do you have time? Do we have time?
I have a question for you. Mm-hmm. I'm confused about one thing. I read Alan Limon, but they mentioned the author, like Goodwin said, it is his another pen name or yeah?
Yes. Authorship question is really quite complex. And I'm saying there's 4 people involved with helping that book get published.
Müəlliflik məsələsi ilə bağlı sual gəldi. Müəlliflik məsələsi çox mürəkkəbdir və mən fikirləşirəm ki, burada 4 nəfərin rolu var, 4 yazıcı müəllifin.
The name that they have on the book now is Qurban Said, but they do it through Russian Qurban Said.
Təxəllüs kimi burada Qurban Said göstərilib. Yəni rus demək olar tələffüzü ilə Qurban Said kimi göstərilir.
Orhan said, the son of Chaman Zamanli said, maybe it really should be Said Qurban, reversed, because it has different meaning.
Yusuf Vəzirin oğlu Orhan Vəzirov düşünür ki, ola bilər ki, əvvəl bu təxəllüs Said Qurban idi, çünki belə daha məntiqli səslənir.
So, a big sacrifice, right?
Mübarək.
No,
sacrifice.
Sacrifice, yeah.
Bu Said Qurban mübarək qurban mənasını verir.
And that makes a lot of sense when you think of the story. Not happy sacrifice.
Və romanın məzmununa baxanda görürük ki, doğrudan da bu təxəllüs ora aid etmək olar. Yəni o mübarək qurban olur. Yəni xoşbəxt sonluqla bitmir də əsər.
Of course, Vazirov would not have been able to put his name on it.
Əlbəttə ki, Vazirov öz adı ilə imzalaya bilməzdi.
Okay. We don't have proof of these things, but our research shows this, that we believe that Vazirov wrote the original parts, and we compare with his diaries, with his essays, with his all of his things, and it's very much Vazirov.
Biz bu şeyləri maddi sübutlarla təsdiq edə bilmirik. Lakin tədqiqatımız ona aparıb çıxarır ki, gündəlikləri, əsərləri, fikirləri, həyatı, düşüncələrini götürəndə görür ki, bunlar əsasən Yusuf Vəzirin düşüncələridir, yazılarıdır.
Okay, you have to remember during between the wars, 1930s, 1925, this is between World War 1 and World War 2, you have 4 of the world's 6 empires collapsing. You have Russian Empire, you have Ottoman Empire, Hungarian Empire, and German Empire collapsing, and all the people coming into the big cities, coming into Berlin, coming to Paris, coming to London.
Bu 1930-35-ci illər dünya tarixində çox çətin dövr idi. Çünki bu vaxtı iki dünya müharibəsi arasıydı və dörd imperiya bu vaxt süqut etmişdi. Rusiya imperiyası, Osmanlı imperiyası, Avstriya Macaristan və Almanya imperiyası süqut etmişdi. Və bunun nəticəsində ortada çoxlu insanlar, işsiz, güçsüz, dövlətsiz, millətsiz insanlar peyda olmuşdu, meydana gəlmişdi.
Think of your fathers or your grandfather if they were professor at a university here and suddenly they had to escape to one of those big cities. They don't even know the language, they don't know anybody there. What can they do to get some bread?
Və bütün bu insanlar, işsiz qalan insanlar, hamısı böyük şəhərlərə yığılışırdılar və onlar çörək pulu qazanmaq üçün nə etməli idilər bu vaxt?
And I think this happened to a lot of people, not just to Vazirov. I think many, many people in Europe at that time, intellectuals, they wrote and they had to give their works to somebody else.
Və bu yalnız Vazirovun başına gələn bir şey deyildi. Məncə bu vaxt bir çox ziyalı bu vəziyyətə düşmüşdü. Onlar məcbur idilər ki, müəyyən yazılar yazsınlar və onu versinlər, başqa şəxslərin adı altında çap etdirsinlər.
That's where Asad Bey, who was Lev Nusenbaum, comes in.
Və bu vaxt Asad Bey meydana gəlir.
Because it seems like he somehow got hold of this manuscript.
Çünki biz belə düşünürük ki, o hər hansı bir formadasa əlyazmanı ələ keçirmişdi.
And we know that there's some wrong things in Alyonino's story.
Və Alyonino romanında müəyyən səhv məqamlar da var.
Vazirov could never have written about a one-string violin.
Məsələn, Vazirov heç vaxt bir simli tar haqqında yazmazdı.
He would never have written about Shusha having 11 mosques and 17 churches. It was reversed. 17 mosques, 11 churches.
Sən romanda yazılıb ki, Şuşada 11 məscid və 17 kilsə var. Lakin bu düzgün fakt deyil. Orada 17 məscid, 11 kilsə var idi və Yusif Vəzir heç vaxt burada səhv etməzdi.
We don't know how those errors were introduced. There are errors.
Bu səhvlər necə o əsərdə formalaşıb? Bu əsərlər necə əmələ gəlib bu səhvlər?
But if you study Asad Bey in all the books he wrote, you see he makes a lot of mistakes like that.
Və biz Asad Bey'in digər əsərlərini nəzərdən keçirdikdə görürük ki, o folklorla bağlı bir çox belə səhvlər edir.
Without going very long into this, this person is Georgian Grigol Robakidze.
Bu isə Gürcü yazıçısı Grigol Robakidze'dir.
And the Alyonino parts, remember, he goes to Tbilisi, Tiflis, and he also goes to Tehran.
Və Alyonino romanından bilirsiniz ki, Ali orada Tiflisə gedir və sonra oradan İrana gedir.
There's a Georgian researcher,
Gürcü tədqiqatçısı
Tamar Injia.
Yes.
Tamar Injia, and she found out Robakidze that this part, the Tiflis and the Tehran, are stolen and put into Alyonino book, and that would have been Asad Bey that did that.
Ve Tamar Injia'nın tədqiqatı göstərir ki, Asad Bey Grigol Robakidze'nin əsərindəki o Tiflis və İranla bağlı hissəni kopyalayıb Ali və Nino'ya salıb.
And then you've got this woman. This is a woman from Austria. She was a baron. Her name is Elfriede Ehrenfels.
Bu isə Avstriyalı baronessa Elfriede Ehrenfels'tir.
She lived in a castle.
O
in Lichtenau, and I went to see it.
Lichtenau şəhərində və mən orada onu o qəsrə baş çəkmişəm.
She was a friend of Asad Bey's.
Asad Bey ilə onlar dost idilər.
Asad Bey was Jewish.
Asad Bey Yahudi idi.
And she signed the papers that she said she was Gurban Said. She signed those papers that says she was Gurban Said in the German official papers.
Asad Bey istəmirdi Gurban Said təxəllüsünü öz adına göstərsin. Buna görə də Elfriede ona kömək etdi və Qurban Səid təxəllüsü hal-hazırda Elfriede Ehrenfels'in adına qeyd olunub. Yəni onun təxəllüsü kimi göstərir.
I think this kind of confusion didn't just happen with Vazirov. I think if we really knew many other stories in Europe, you would find many similar stories.
Əminəm ki, biz araşdırsaq görərik ki, bu tip hadisələr yalnız Vazirovla bağlı meydana gəlməyib. Digər yazıçıların da yəqin ki, əsərlərlə bağlı belə qarışıq məqamlar formalaşıb.
We did 6 years of research.
Biz 6 il tədqiqat apardıq bu mövzu ilə bağlı.
In 10 different languages.
10 müxtəlif dildə araşdırma apardıq.
So it wasn't just here in the fine archives here. I did a lot of research at UCLA because they have a lot of the books that came from Europe in German and in French.
Biz yalnız bu Azərbaycan arxivlərində yox, həm də Kaliforniyada Los Angeles Universitetində kitabxanada araşdırma aparmışıq fransız, alman, ingilis, italyan dillərində.
Okay. Georgian, okay. Turkish.
Russian, Gürcü, Rus, Azerbaijani,
Azerbaijan,
Farsi,
Fars,
Swedish,
İsveçre dilinde.
There's 10 of them. There's 10 of them. And that's why it's a very complex picture that what this is all about. But when you come down to the very basic beliefs, it's Bazarov.
Gördüğünüz kimi müəlliflə bağlı qarışıq məsələlər var, lakin əsas yazıçı olaraq, əsas müəllif olaraq biz Yusif Vəziri düşünürük.
Azərbaycan International dərgisinin baş redaktoru Bitti Bleyrin Qərb Universitetinin Filologiya Fakültəsinin tələbələri ilə görüşünü həzr etdiyimiz iz bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmailı və verilişin prodüseri Zeynal Məmmədli sizinlə bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığınızı itirməyin.